Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni po sjerrash ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës shpreh gatishmërinë e saj për hapjen e zyrave ndërlidhëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vetëvendosjen ngre pa di kundër ministrit të brendshëm Bajram Recepi. Presidentja Jahjaga thot se komuniteti malazez do të njihet në kushtetutën e Kosovës brenda 3 muajve. Qeveria dhe ekspertët japin mendime të ndryshme për ndikimin e privatizimit në realizimin e projekteve kapitale. Rebelët sirian mund të përballen me krime lufte, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Së pari, bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë dorëzuar padi penale në Prokurorinë Komunale të Prishtinës kundër ministrit të punëve të brendshme Bajram Recepi në lidhje me ngjarjet e 17 tetorit të këtij viti, kur deputet të këtij subjekti politik thuhet se nuk janë lejuar të hynë në hapësirat e ndërtesës së kuvendit. Padia drejtohet edhe kundër një truproje të kryeministrit, disa truprojave të kabinetit qeveritar dhe disa policeve. Vetëvendosja thot se ka pasur për qëllim të jetë pranishme në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së privatizimit të distribucionit të Kekut, por nuk është lejuar. Vetëvendosja ka kritikuar në vazhdimsi procesin e privatizimit. Qëndrimi i Komisionit Evropian se Serbia duhet të respektojë integritetin territorial të Kosovës nuk do të thotë se Serbia duhet të pranojë pavarësinë e Kosovës, ka thënë përfaqësuesi special i BE-s në Prishtinë Samuel Zhbogar. Një gjë e tillë do të thotë se jemi kundër ndarjes së Kosovës dhe se nuk do të mbështesim idetë për ndarje, ka deklaruar Zhbogar për mediat serbe. Ai po ashtu ka theksuar nevojën e zhvillimit të tre llojeve të dialogut, njëri ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve, tjetri në mes të autoriteteve kosovare dhe qytetarëve të Veriut dhe i treti në mes të serbëve në Veri dhe atyre në jug të Ibrit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se komuniteti nacional malazez do të njihet në kushtetutën e Kosovës dhe në këtë mënyrë do të hiqen pengesat për vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike në mes të Malit të Zi dhe Kosovës. Ka një marrëveshje tek autoritetet kosovare që komunitetin malazez ta njohim si kategori kushtetuese. Kjo do të bëhet me amendamente të reja në kushtetutë, të cilat do të miratohen më së voni për 3 muaj, ka thënë Jahjaga për televizionin e Malit të Zi. Qeveria malazeze ka sjell vendim për hapjen e ambasadës së Malit të Zi në Kosovë, por presidenti Filip Vujanović ka thënë se nuk do të nënshkruaj dekretin për emrimin e ambasadorit derisa komuniteti malazez të mos njihet në Kosovë. Zëdhënësi i Komisionarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat të Njeriut, Rupert Colville, ka thënë se një video në të cilën ndyshohet se shfaqen rebel sirian duke vrarë ushtar, mund të merret si dëshmi për krime lufte. Një video amatore postuar në YouTube tregon në rebelët sirian duke rrahur 10 ushtar përpara se t'i vrasin. Colville ka thënë se videoja megjithatë duhet të verifikohet. Siria po përballet me revoltën e përgjakshme popullore që në mars të vitit të kaluar. Të paktën 18 njerëz janë vrarë nga një shpërthim në provincën e Baluchistanit në Pakistanin jugor. Persona të armatosur kanë hapur zjarr ndaj një autobusi të parkuar pranë një stacioni të benzinës. Autoritetet policore thonë se të gjithë njerëzit që ndodheshin në autobus janë vrarë. Në mesin e tyre ishin edhe 8 gra dhe 2 fëmijë. Stuhia shkatruese Sandy, e cila këtë javë ka goditur bregun lindor të Shteteve të Bashkuara, ka marrë së paku 102 jetë njerëzish. Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në New York. Sandy ka arritur të hënën në bregun lindor të Shëbas, nga rajoni i Karaibeve, ku ka lënë afro 70 persona të vrarë. Më së rëndi janë goditur New Yorku dhe New Jersey, ku dëmet materiale kanë kapur vlerën e 10 miliardave dollar. E dashura e yllit të Barcelonës, Lionel Messi, ka sjell në jetë një djalë. Messi dhe Antonella Roccuzzo kanë pagëzuar foshnjën me emrin Thiago. Messi ka lënë për disa ditë stërvitjet në stadium për të ndjekur lindjen e djalit në një spital të Barcelonës. Trajneri i Barcelonës Tito Villanova ka thënë se Messi do të kthehet në një lojë të Ligës Spanjolle të shtunën. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Në prag të takimit të dytë ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, i paralajmëruar të mbahet më 7 nëntor në Bruksel, qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë e saj për hapjen e zyrave ndërlidhëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një veprim i tillë nga ekzekutivi kosovar shihet si një nga hapat e parë drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve fqinje. Ziadin Gashi raporton për më shumë hollësi.
Qeveria e Kosovës shpreh të gatshme të hapë zyrën e saj ndërlidhëse në Beograd, si dhe të mundësë së Serbisë që edhe ajo të hapë zyrën e saj në Prishtinë. Ky zotim i qeverisë së Kosovës është shprehur sot publikisht nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Në kuadër të disa temave që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrineshtën i ka paraparë në agjendën e takimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, hapja e zyrave ndërlidhëse mendohet të jetë një nga hapat e parë. Kryeministri Hashim Thaçi ka konfirmuar se shumë shpejt, sipas paralajmërimeve të mërkurën më 7 nëntor, do të pason edhe takimi tjetër me kreun e qeverisë së Serbisë dhe për këtë qëllim ai tha se tashmë ka konsensus të brendshëm politik dhe mbështetje ndërkombëtare.
Kosova ka ndërtuar një konsensus të gjerë politik dhe qytetar për këtë proces, duke kuptuar apo duke përpjekur për të kuptuar drejt edhe refuzuesit e këtij procesi.
Ndërkohë, duke elaboruar temat e takimeve, por edhe parimet bazë që Prishtina mendon të ndjek në procesin e bisedimeve me Serbinë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi mes tjerash ka bërë publike edhe gatishmërinë e Kosovës për hapjen e zyrave ndërlidhëse me Serbinë. Ndonëse jo në nivel të ambasadave dhe pas simbole shtetërore, këto zyra shihen si hap i parë drejt një procesi të gjatë të relaksimit të raporteve midis dyja shteteve.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e gatshme të kryejë gjithë obligimet për hapjen e zyrës ndërlidhëse. Si e dini që Kosovë ka ambasada dhe zyrë ndërlidhëse, edhe unë duhet besoj që njëra gjë do të ndodhë edhe në raportin Kosovë-Serbi. Me siguri që një hap drejt normalizimit të marrëdhënieve në mes të dy vendeve tona, por njëherë do të jetë me një akt formal në mes të dy qeverive që duhet të ndodhë me ato që në quaj të domosdoshme që të arrijë traktati paqes.
Në anën tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skender Hyseni, ish ministër jashtëm i Kosovës, thotë se zyra ndërlidhëse ka pasur edhe un miku në Beograd në kohën kur Kosova nuk ka qenë shtet. Andaj ai nuk sheh edhe shumë përfitime, por as dëme nga një veprim i tillë. Hyseni e parashesi shumë të vështirë fillimin e punës dhe funksionimin e zyrës së Kosovës në Beograd, marr parasysh disponimin jo miqësor që ekziston atje në raport me Kosovën dhe shtetësinë e saj.
Un parashoh se një zyrë e Kosovës nëse ndodhë, ku do se të vendoset në Beograd, nuk do ta ketë lehtë të funksionoj në fillim, për shkak të një disponimi shumë anëmisor që ka me dhe qytetarët individualisht aty këtu. Unë them që ata janë pakisë, sot sërbi, po si do se tjetë, janë, egzistojnë, dhe ne nuk duhet të imbilim si.
Një mendim kritikës tjetër në raport me bisedimet me Serbin dhe rezultatet nga ky dialog vazhdon të shprehë lëvizja vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie politike, Visar Ymeri, thotë se Kosova nuk ka kurfar dobijen nga hapja e kësaj zyreje.
Është vetëm një tentim që të arrijet një marrëveshje për diçka që mund të duket qytetarëve të Kosovës si diçka e mirë, si diçka progresive, ndërkohë që në anën tjetër të shfrytëzohet pastaj ky velo pozitive për negociatat në mënyrë që të fillohet me ato temat e vështira ku vërtet Kosova do të humbë shumë e që të jenë të përqendruar te veriu dhe në status autonom për verin.
Dialogu Prishtinë-Beograd, sipas agjendës së prezantuar tashmë nga qeveria e Kosovës, mes tjerash kërkon zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të të arritura, hapjen e zyrave ndërlidhëse, angazhim në palëve për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur të luftës, pastaj antarësimin e papenguar të Kosovës në nisma dhe forume ndërkombëtare e deri tek mbrojtja trashëgimisë kulturore e fetare serbe në Kosovë. Po ashtu, në këtë dialog është përmendur çështja e zhbërjes dhe largimit nga Kosova të strukturave paralele të financuara nga Serbia, temë kjo që më pas besohet se mund të nisë edhe pjesën më të vështirë të këtij dialogu, atë të trajtimit të çështjes së pjesës veriore të banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rrjeti i grave të Kosovës dhe disa organizata të tjera kanë paralajmëruar për nesër në Prishtinë protest kundër bisedimeve me Serbinë. Përfaqësueset e tyre kanë thënë se janë kundër negociatave politike para se shteti serb të kërkojë falje Kosovës për krimet e bëra gjatë luftës. Ato po ashtu i kanë bërë thirrje Serbisë që të ofrojë më shumë informacione për personat e zhdukur. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Serbia duhet kërkoj falje për krimet e bëra në Kosovë para se institucionet dhe qeveria në Prishtinë të hyjnë në bisedimet politike me këtë vend, kanë thënë sot përfaqësues të rrjetit të grave dhe organizatës thirrje të nënave, të cilat kanë paralajmëruar për nesër një protest në qendër të Prishtinës. Iqbale Rogova nga rrjeti i grupit të grave tha se nuk janë kundër bisedimeve pasi që ato përkrahen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por para këtyre bisedimeve, siç tha jo, duhet të plotësohen disa kushte.
Dhe ju kujtojmë Serbisë se ata na kanë borx, se drejtësia tranzicionale nuk arrihet vetëm me negociata, por janë disa kushte të cilat kushte i kemi kërkuar, e ajo është kërkim falja në radhë të parë. E ajo është drejtësia për krimet e luftës edhe për dhunimet gjatë luftës. Dhe është reparacioni. Ne nuk jemi kundër negociatave. Ju lutem, ne nuk themi nuk ka negociata. Ne kuptojmë që negociatat janë në proces, e kuptojmë që ka dhe për krajen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe të Evropës, por ne dëshirojmë si qytetarë të kujtojmë që këto janë kërkesa dinjitoze të një populli ndaj të cilit është bërë gjenocid.
Në protestën e nesër me pjesëmarrjen e kanë paralajmëruar edhe organizata thirrje të nënave. Nesrete Komnova nga kjo organizatë rikujtoi një nga pasojat më të dhimbshme të luftës së fundit, atë të personave të pagjetur. Ajo tha se ende nuk është zbardhur fati i rreth 1770 personave të pagjetur. Andaj Komnova kërkoi që fillimisht Serbia të kërkojë falje për krimet dhe siç tha ajo, gjenocidin e kryer ndaj popullatës civile të pafajshme.
1770 qytetar të Kosovës që nuk janë në numër, por janë njerëz, janë me të dashurit tanë që na mungojnë. Ne kemi shfrytzuar rastin që me rrjetin e grupit të grave dhe thirrjet e nanave të organizojmë një protest shumë të dinjitetshme paqësore. Është e çuditshme që sot një nan, e cila ende me mungon djali vetëm, kam vesh një bluzë të kuqe. Kjo e ka simbolin që e ftojmë të gjithë qytetarët që nesër të veshën kuq. Për arsye që simbolizon gjakun e derdhur të gjithë të rënve në luftën e Kosovës nga gjenocidi i ish pushtetit kriminal serb.
Protesta e nesër me paralajmëruar të mbahet në qendër të Prishtinës është thënë se do të jetë paqësore dhe me kërkesën e vetme për drejtësi dhe dinjitet para negociatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës thonë se kuvendi i ardhshëm zgjedhor i kësaj partie që pritet të mbahet në dhjetor, do ta konsolidoj dhe fuqizoj atë. Ata thonë se nuk ka përplasje ndërmjet deputetëve të PDK-s me gjithë polemikat më të zëshme në mes tyre dhe se nuk presin ndryshime esenciale brenda kreut udhëheqës të partisë. Kronike Bekim Bislimit.
Kuvendi zgjedhor të cilin Partia Demokratike e Kosovës e ka paralajmëruar për muajin dhjetor pritet ta reformojë këtë parti në të gjitha strukturat e saj, vlerësojnë zyrtarët e kësaj partie. Adem Grabov, si shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thekson se reformat të cilat do të ndodhin në këtë parti, përveç se do ta freskojnë atë me kuadro të reja, do të dëshmojnë edhe atë se është subjekt politik i qytetarëve i hapur për të gjithë.
Patjetër se këto do të reflektojnë edhe në jetën e gjithë mbashme politike në Kosovë, por edhe në vetë jetën institucionale. Sepse ne jemi të vetëdijshëm se kemi edhe shumë punë për të bërë, jemi të vetëdijshëm se kemi u përballë me shumë sfida dhe për të dalë sa më suksesshëm ne në nënvitet një organizim, një konsolidim dhe një fuqizim i kësaj partie që jemi shumë të sigurt se Partia Demokratike do të dalë edhe më fort, edhe më konsoliduar.
Por kohët e fundit polemikat ndërmjet disa deputeteve, të cilët e vlerësohen si më të shquarit e Partisë Demokratike të Kosovës, kanë qenë mjaft të dukshme sidomos në kuvendin e Kosovës dhe janë komentuar si përplasje, se a do të barten ato polemika edhe në kuvendin zgjedhor të kësaj partie mbetet të shihet. Rustem Mustafa, nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se polemikat dhe debatet ndërmjet antarëve të kësaj partie ekzistojnë, por ai vlerëson se kjo parti, që nga themelimi i saj deri më tash është në reformim e sipër, duke ndjekur rrugën për zhvillim.
Unë pres me padurim për me po zhvillimin se ka postojn, besoj që do të jenë me kohje pozitive. Nuk pres polemika dhe debat jashtë partijak, mërëna institucionë, mërëna kuvendit, mërëna zyreve të Partisë Demokratike të këtë ndjele ndryshme, po, ka debat, debat e është të shëndosh, dhe pikesh këtë debat, këtë polemika që kanë linë, do të zhvillojnë edhe ma tutje Partisë Demokratike dhe do të merë kohje ma të mirë pozitive.
Ndërka që Grabovci vlerëson se debatet dhe polemikat ndërmjet antarve të Partisë Demokratike të Kosovës nuk duhet shikuar si përplasje ndërmjet tyre.
Nuk ka përplasje, po liris mund të se për herë parë në Partinë Demokratike këto debate janë bërë publike, sepse Partinë Demokratike gjithnjë e ka parcjell një frymë e debatit të mbrendshëm. Dhe pikërisht ajo është që Partinë Demokratike e ka bërë të jetë sa më e konsoliduar dhe të ketë një strukturë funksionale.
Megjithatë, Mustafa nuk pret që kuvendi zgjedhor i Partisë Demokratike të Kosovës të sjellë ndryshime të mëdha në kreun e kësaj partie.
Ndryshime esenciale nuk do të ketë, por do të ketë ndryshime pozitive me qasje me konë ma pragmatike. Unë besoj që në përputhje me rendin e ri, me kohën ku jemi, zhvillimin e shtetë ndërtimit, dhe gjitha këtë trende që janë nevojshme për vendin tonë, do të ketë përmirësim të imazhit të tyre të partisë po të heqet vendit.
Ndryshe, kuvendi kaluar zgjedhor i Partisë Demokratike të Kosovës rreth 2 vjet më parë ishte i jashtëzakonshëm dhe ishte mbajtur në prag të zgjedhjeve parlamentare vendore. Ai kuvend kishte zgjatur rreth 2 orë, në të cilin Hashim Thaçi ishte zgjedhur kryetari i partisë pa kundër kandidat. Në kuvendin e ardhshëm zgjedhor të Partisë Demokratike të Kosovës pritet të shihet nëse do të ketë forca të reja brenda kësaj partie, të cilat do ta sfidonin garniturën e deritashme udhëheqëse të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të Ministrisë së Financave dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth ndikimit të privatizimit të ndërmarrjeve publike në realizimin e projekteve kapitale. Projektet kapitale nuk ndikohen nga privatizimi, thon zyrtar të qeverisë, por sipas ekspertëve, ndikimi është evident dhe nëse nuk privatizohet Post Telekomi i Kosovës, nuk do të ndërtohet as autostrada Prishtinë-Hani i Elezit. Kronikën në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike në Kosovë sipas autoriteteve në Kosovë nuk ndikon në realizimin apo fillimin e projekteve kapitale. Në buxhetin e vitit 2013, buxhet ky i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës, është futur ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Zëdhënësi në Ministrinë e Financave, Menderes Ibra, thotë se çështja e privatizimit të ndërmarrjeve publike, siç është Post Telekomi i Kosovës, nuk ndikon në realizimin e projekteve të parapara në buxhetin e vitit 2013.
Sa i përket fillimit të nisjes së punëve në projektin e autostradës Prishtinë-Hani i Elezit, është ndërlidhur me një gjendje të caktuar financiare në bilancin bankar të vendit dhe kjo nuk ndërlidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me privatizimin në sejo të PTK-s.
Për autostradën e re Prishtinë-Hani i Elezit, është bërë ditur se fillimisht nga buxheti i vitit 2013, i cili ka hap shumën 1 miliard 586 milion euro, janë ndarë 30 milion euro. Projekti për realizimin e autostradës Prishtinë-Hani i Elezit është prezantuar në vitin 2010. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Megjithatë, njohës të çështjeve ekonomike thonë se në vazhdimësi projektet kapitalit të Kosovës, të cilat futen në buxhetin e vitit përkas, ndërlidhen me shitjen e ndërmarrjeve publike. Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara jep më shumë hollësi.
Ajo që ka ne kundërshtojmë është që investimet kapitale në rrugë sidomos po lidhen me shitjen e ndërmarrjeve publike. Shitja e ndërmarrjeve publike, të cilat janë profitabile, siç është Post Telekomi, po bëhet me qëllim të investimeve në rrugë, të cilat sipas vetë vlerësimeve që vjen Kosovës nuk janë treguar si projekte që sjellin zhvillim ekonomik dhe punësim.
Privatizimi i PTK-s ka kaluar në disa procese. Fillimisht në vitin 2010 në kuvendin e Kosovës ishin ngritur reagime pro dhe kundër privatizimit. Me rastin e miratimit të strategjisë për privatizimin e ndërmarrjes, partitë në pushtet votuan pro shitjes, ndërsa opozita kundër. Më pas ishte hapur një proces konkurues për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, por procesi që mbyllu në tetor të vitit 2011, pasi që nga konkurenca u tërhosh Telekomi Kroat. Aktualisht në garë për privatizimin e PTK-s janë disa kompani dhe autoritetet e Kosovës ko më par kanë bërtë ditur se brenda këti viti do të shpallet kompania fituese. Agrondemi nga Instituti GAP thekson se nëse nuk do të mund të shitet PTK-ja, ashtu si që dhe janë planifikimet e qeverisë o Kosovës, nuk do të mund të realizohë ndërtimi autostradës Prishtin-Hani-Elezit.
Edhe në vitet e kalume, në vitin 2012, vitin 2011, në vitin 2010, qeveria Kosovës i ka shfrytzuar investimet kapitale si një aspekt në rast se mungojnë thyrat e mjaftueshme vetanake, apo në rast se buxheti i Kosovës është në rrezik, atëherë qeveria Kosovës i ka anuluar shumicën e projekteve investimeve kapitale. Kemi prej vitit 2010 bartje të projekteve nga viti në vet, për shkak se qeveria Kosovës e ka konsideruar se nuk ka thyrat mjaftueshme buxhetore. E njëjta do ndodhet edhe me autostradën Prishtinë-Hani-Elezit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kundërshtari i tij Republikan Mitt Romney janë rikthyer fushatës pas ndërprerjes streditore që ka shkaktuar uragani shkatrues Sandy. Obama dhe Romney kanë hedhur akuzat të reja në drejtim të njëri tjetrit. Deri më 6 nëntor, kur edhe mbahen zgjedhjet, ata pritet të përqendrojnë fushatat në shtetet që nuk i kanë të sigurta. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 6 nëntorit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney pritet të përqendrojnë forcat në ato shtete ku sondazhet e opinionit kanë sugjeruar se asnjëri kandidat nuk ka siguruar diferencën definitive të fitores. Këto shtete janë Ohio, Colorado, Iowa, Florida, New Hampshire, Wisconsin, Virginia dhe Nevada. Fituesi i presidencialeve në Shtetet e Bashkuara nuk është kandidati që siguron numrin më të madh të votave popullore në gjithë vendin, por ai që kap të paktën 270 vota të kolegjit zgjedhor. Çdo shtet ka një pjesë të votave zgjedhore bazuar në madhësinë e tij. Sondazhet e fundit mbarkombëtare vazhdojnë të flasin për garë të ngushtë. Pas disa ditësh pauzë për shkak të stuhisë Sandy, e cila ka goditur bregun lindor të SBA-s, Obama ka bërë fushatë në Wisconsin dhe Nevada, ndërsa Romney në Virginia. Romney kësaj herë ka akuzuar presidentin Obama se bën përpjekje të zgjerojë agjencitë federale. Ai dhe partia e tij Republikane kanë thënë se janë kundër qeverisë më të madhe, duke argumentuar se zgjerimi mund të pengojë rritjen ekonomike. Pas disa vitesh rritje të ngadalt, Romney ka thënë se Amerika ka nevojë për ndryshim të vërtet.
I know there are some people who believe we should just stay on the current course that we're on. They think things are going just fine right now.
Unë di se ka disa njerëz që besojnë se duhet të mbetemi në drejtimin aktual dhe që mendojnë se gjërat janë në rregull. Unë nuk mendoj se status quo-ja është e mirë për Amerikën. Unë mendoj se Amerika përfundimisht ka nevojë për ndryshime të vërteta, ka thënë Romney. Obama, duke folur në Wisconsin, ka adresuar po ashtu temën e ndryshimit, duke u kthyer te një motiv i cili ka qenë kyç për fushatën e tij të suksesshme në zgjedhjet e vitit 2008. Obama ka thënë se Romney, biznesmen dhe ish guvernatori i Massachusettsit, në vend që të mbështesë ndryshimet e vërteta, ai thjesht mbështet politikat e njëjta të ish presidentit George Bush.
Now in the closing weeks of this campaign, Governor Romney has been using all his talents as a salesman.
Tani në javët e fundit të kësaj fushate, guvernatori Romney ka përdorur gjithë talentin e tij si shitës për politikat që kanë çuar vendin tonë në dështim. Politikat që kemi bërë përpjekje t'i pastrojmë gjatë 4 vjetëve të fundit. Ai ofron ato si ndryshime, ka thënë Obama. Në një zhvillim tjetër, majori i New Yorkut Michael Bloomberg ka theksuar mbështetjen e tij për Obamën. Bloomberg ka përmendur nevojën për udhëheqjen në ndryshimet klimatike, duke thënë se Obama ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të reduktuar konsumin e karbonit, të cilin shkencëtarët e fajsojnë për ndryshimet klimatike.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Mbesim edhe me tutje tek e njëjta temë, pra zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Gazeta New York Times në artikullin me titull Dy kandidat, një politikë e jashtme, thekson ngjashmëritë e kandidatëve për president në çështjet e politikës së jashtme. Sado dhe sido që të jenë të ndarë amerikanët në politikën e brendshme, ne jemi të bashkuar në atë se çfarë duhet bërë dhe çfarë jo në një botë komplekse dhe të ashpër për tej kufive. Thekse të tjera sjell Valjeta Kosumi.
Aaron David Miller, zëvendës president i qendrës ndërkombëtare Woodrow Wilson, në shkrimin e tij analitik për të përditshme newyorkeze New York Times, thotë se duke shikuar debatin presidencial të javës së kaluar për politikën e jashtme, dikujt mund t'i falet nëse ka parë vetëm një kandidat në skenë në vend të dy të tillëve. Përderisa Obama u shëndrua në një verzion më pak ideologjik dhe të pamatur të George W. Bushit, shkruan Miller, performansa e Mitt Romneyt nënkupton të sa i donte t'i ngjason të Obamas në çështjet kryesore të politikës së jashtme. Kjo me gjithatë na sjell te një pikë jetike, sa do dhe sido që të jenë të ndarë Amerikanët në politikën e brendshme, ne jemi të bashkuar në atë se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë jo në një botë komplekse dhe të ashpër për te kufive, shkruan Miller. Fillimisht, thot ai, ishte e qartë se kishte përpjekje nga ana e Romneyt që ta prezentonte veten si një ndërrim të sigurt në botën e rrezikshme, veçanërisht për të joshur të pavarurit që brengosen se retorika muskulore e tij përfaqëson një aventurë ushtarake. Këshilltarët e Romneyt duket se ishin të vendosur ta zbusnin performancën e tij të nxehtë të debatit paraprak, veçanërisht për çështjen e Libisë, thot Miller. Çështja e dytë. Ajo çfarë ishte shfaqur në debatin e tretë ishte shumë më tepër se një politikë thjesht dhe kjo fillon me faktin se ajo që është shfaqur në dekadën e dytë pas sulmeve të 11 shtatorit është një konsenzus i shquar ndërmjet demokratëve dhe republikanëve sa i përket çasjes në politikën e jashtme të vendit. Sigurisht se nuk është një grupim i shquar, por rall ka pasur një konsenzus të tillë që nga përfundimi i luftës së ftohtë, thot ai. Konsensusi i ri po udhëhiqet nga disa parime që çdo politikan amerikan duhet i respektoj. Fillimisht duhet rregulluar shtëpia jone prishur dhe duhet punuar në këto fusha. Borxhet, deficitin, politikat jo funksionale dhe varësin nga hidrokarboni i lindjes së mesme, porosit Miller. Gjithashtu duhet vrarë të gjithë djemë të këqi, për para sa ata të na vrasin neve, por bëjeni një gjë të tillë pa pushtuar shtete, por duke u bërë të përgjegjshëm në ndërtimin e tyre, thot ai. Konsensusi i shfaqur gjatë debatit të javës së kaluar tregon se bota është një vend sfidues sikur më parë dhe se të dyja palët, si demokratët ashtu edhe republikanët, janë duke mësuar se si ta kontrollojnë atë. Kjo nuk do të thotë se SBA-t nuk mund të jenë të suksesshme në mbrojtjen e interesave të tyre, por nënkupton se liderët tanë duhet të jenë më të disiplinuar në mënyrat e projektimit të fuqive tona, thot Miller. Ndarja e re në politikën e jashtme është e qartë, ka të bëjë me të djathtën dhe të majtën, liberal apo konservativ, republikan apo demokrat. Gjithçka ka të bëjë me vendime të mençura ose të pamençura, dhe shpresoj se presidenti amerikan i radhës e di saktësisht se në cilën anë dëshiron të jetë Amerika, e përfundon shkrimin e tij në New York Times, Aaron David Miller.
Kujtojmë parambylljes edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Kosovës shpreh gatishmërinë e saj për hapjen e zyrave ndërlidhëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vetëvendosjen ngre padi kundër ministrit të brendshëm Bajram Recepi. Presidentja Jahjaga thot se komuniteti malazez do të njihet në kushtetutën e Kosovës brenda 3 muajve. Qeveria dhe ekspertët japin mendime të ndryshme për ndikimin e privatizimit në realizimin e projekteve kapitale. Rebelët sirian mund të përballen me krime lufte, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ne ju ftojmë të na ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.